Gospod Tonin, najprej vprašanje, zakaj ste se pravzaprav odločili za predlog spremembe kazenskega zakonika, kar se tiče pregona, zločina, spolnih zlorab, predvsem nad otroki?
Razlogov je več, zagotovo pa smo želeli zelo jasno sporočiti, da mora biti slovenska družba taka, da ne tolerira nobenih spolnih zlorab. In prav zato smo vložili tudi spremembo kazenskega zakonika, ki določa, da spolne zlorabe nikoli ne zastarajo. K tem spremembam so nas napeljale nekatere zadnje stvari, ki so se pojavljale tudi v medijih in druge. In sicer, da ko so se nekateri posamezniki vendarle opogumili in spregovorili o svojih tragičnih izkušnjah, se je pa na koncu ugotovilo, da so te stvari že zastarale. Ker sedanji kazenski zakonnik je takšen, da nekatere spolne zlorabe zastarajo po 10, druge po 20, nekatere po 30 letih, nam pa se je zdelo to enostavno nesprejemljivo in če želimo kot družba resnično gojiti ničelno toleranco do spolnih zlorab, potem moramo temu prilagoditi tudi pravni okvir, tako da to vrstne kazniva dejanja nikoli ne zastarajo. Želimo tudi zelo jasno sporočilo dati vsem tistim, ki to vrstna zavržna dejanja počnejo, da jih bo roka pravice slej ko prej dosegla in da ne pomaga ne prikrivanje, ne ustrahovanje, da vendarle enkrat bodo tudi pravično kaznovani. To so bili na nek način temeljni razlogi, ki so nas vodili k temu, da smo pripravili te spremembe kazenskega zakonika.
Ja, kot ste rekli, torej otroci težko spregovorijo o tem, pravzaprav se niti ne zavedajo večkrat, kaj se dogaja. Ljudje šele po 20, 30, včasih 50 letih lahko o tem spregovorijo, ko zastara že ta zločin. Znano je tudi, da ima povprečni storilec 8 žrtev in sicer lahko tudi v različnih časovnih obdobjih. Bi torej takšna sprememba kazenskega zakonika lahko prispevala tudi k temu, da bi preprečila nadaljne zlorabe teh storilcev?
Vsekakor. Tukaj je sporočilo izjemno jasno, tudi preventivno sporočilo. Roka pravice vas bo dosegla, kadarkoli se bo neka žrtev opogumila, da v teh stvareh tudi spregovori. Kot ste sami dejali, tudi sedanja praksa kaže, da so se številne zlorabe dogajale tudi mladoletnikom, ki lahko o teh traumatičnih časih spregovorijo šele čez 10, 20, nekateri tudi čez 30 let in na koncu, ko zberejo pogum, ko premagajo vse notranje boje, da v teh stvareh vendarle odkrito spregovorijo, v tistem trenutku jim pa država sporoči, da so žal ta kazniva dejanja zastarala. In to se nam je zdelo absolutno nesprejemljivo in zato smo kot politiki se čutili dolžni poklicanje, da vendarle spremenimo pravni okvir in da spolne zlorabe dodamo k tistimi kaznivimi dejanji, ki nikoli ne zastarajo.
Ja, zdi se, da so bile spolne zlorabe v preteklosti pravzaprav tabu tema v naši družbi nasploh, o tem se ni govorilo, nekako so bile kar splošno sprejete. Danes se o tem na srečo govori in kot ste rekli, storilci se sedaj lahko bojijo, da vendarle bodo pripeljani pred roko pravice. Me zanima, kakšne pa so možnosti po vašem mnenju, da bi do teh sprememb kazenskega zakonika prišlo?
Zdi se mi pomembno, da kot družba o teh stvareh govorimo. Ne nazadnje statistike so najsprostne, ne več spolnih zlorab se po podatkih zgodi v družinah, potem tudi v šoli, tudi v cerkvi, praktično nobena institucija ni imuna na ta zavržna ravnanja in to je tudi še eden izmed razlogov, zakaj, ali pa še en razlog več, zakaj ta popravek zakona potrebujemo. Zdaj, poslanska skupina Nove Slovenije je zakon v parlamentarno proceduro po rednem postopku vložila prejšnji teden. Mi pričakujemo, če bo vse teklo normalno, tako kot naj bi tekli redni postopki v parlamentu, potem bi ta popravek kazenskega zakonika moral biti sprejeti nekje do konca letošnjega leta. Mi pričakujemo tudi široko podporo temu zakonu, veliko političnih strank je razno razne spolne zlorabe obsojalo, o njih govorilo, zdaj bojo imeli pa tudi konkretno priložnost, da tudi z glasovanjem pokažejo, da mislijo resno.
Gospod Tonin, najlepša hvala za pogovor in seveda uspešno delo.
Hvala tudi vam.